Oseas, Kabanata 9. Huwag kang magalak, O Israel sa katuwaan, na gaya ng mga bayan, sapagkat ikaw ay nagpatutot na humihiwalay sa iyong Diyos. Inyong inibig ang upa sa bawat giikan. Ang giikan at ang pisaan ng ubas ay hindi magpapakain sa kanila, at ang bagong alak ay magkukulang sa kanya. Sila'y hindi magsisitahan sa lupain ng Panginoon, kundi ang Ephraim ay babalik sa Ehipto, at sila'y magsisikain ng maruming pagkain sa Assyria. Hindi nila ipagbubuhos ng alak ang Panginoon, ni makalulugod man sa kanya. Ang kanilang mga hain ay magiging sa kanila'y parang tinapay ng nangagluksa. Lahat ng magsikain niyaon ay mga papahamak, sapagat ang kanilang tinapay ay parang sa kanilang ipagkakagana, hindi papasok sa bahay ng Panginoon. Ano ang inyong gagawin sa kaarawan ng takdang kapulungan at sa kaarawan ng kapistahan ng Panginoon? Sapagkat narito, sila'y nagsialis sa kagibaan. Gayon may pipisanin sila ng Ehipto, sila'y ililibing ng Mimpis. Ang kanilang maligayang mga bagay na pilak ay aaririn ng dawag. Mga tinig ang sasa kanilang mga tolda. Ang mga kaarawan ng pagdalaw ay dumating. Ang mga kaarawan ng kagantihan ay dumating. Malalaman ng Israel. Ang propeta ay mangmang. Ang lalaki na may espiritu ay ulul dahil sa karamihan ng iyong kasamaan. At sapagkat ang puot ay malaki, ang Ephraim ay bantay na kasama ng aking Diyos. Tungkol sa propeta, ay sino nang manghuhuli sa lahat ng kanyang lansangan, at pagkakaalit ay nasa bahay ng kanyang Diyos. Sila'y nangagpapahamak na mainam, na gaya ng mga kaarawan ng gabaa. Kanyang aalalahanin ang kanilang kasamaan. Kanyang dadalawin ang kanilang mga kasalanan. Aking nasumpungan ang Israel na parang ubas sa ilang. Aking nakita ang iyong mga magulang na parang unang bunga sa puno ng higos sa kanyang unang kapanahunan. Ngunit sila'y nagsiparoon kay Baal Peor at nangagsi talaga sa mahalay na bagay, at naging kasuklam-suklam na gaya ng kanilang iniibig. Tungkol sa Ephraim, ang kanilang kaluwalhatian ay lilipad na parang ibon, mawawalan ng panganganak, at walang magdadalang tao, at walang paglilihi, bagaman kanilang pinalalaki ang kanilang mga anak, gayon may aking babawalan sila, na walang tao. Oo, sa aba nila pagka ako'y humiwalay sa kanila, ang Ephraim, gaya ng aking makita ang Tiro, ay natatanim sa isang masayang dako. Ngunit ilalabas ng Ephraim ang kanyang mga anak sa tagapatay. Bigyan mo sila, O Panginoon, anong iyong ibibigay? Bigyan mo sila ng mga bahay batang maagasan at mga tuyong suso. Lahat nilang kasamaan ay nasa Gilgal, sapagkat do'y kinapuotan ko sila. Dahil sa kasamaan ng kanilang mga gawa, akin silang palalayasin sa aking bahay. Hindi ko na sila iibigin. Lahat nilang prinsipe ay mapagsalangsang. Ang Ephraim ay nasaktan. Ang kanyang ugat ay natuyo. Sila'y hindi mga bubunga. Oo, bagaman sila'y nanganak, gayon may aking papatayin ang minamahal na bungan ng kanilang bahay bata. Itatakwil sila ng aking Diyos, sapagat hindi nila dininig siya, at sila'y magiging mga gala sa gitna ng mga bansa.